Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Hungary លោក Orbán នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ស្នើឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបង្កើនការចរចាសន្តិភាពការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលបានត្រូវចំតំបន់ខានយូនីសលោក Biden និយាយថាមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអើពើច្បាប់បន្ទាប់ពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាដើម្បីរឹតចំណងទ្វេភាគីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនច្រើនដងនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភកាន់តែខ្លាំងចំពោះលំហូរសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពី2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការកែប្រែដោយតុលាការកំពូលនៅក្នុងរឿងក្តី Roe v. Wade ការសម្រេចរឿងរំលូតកូនត្រូវបានលើកយកមកជជែកឡើងវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសហុងគ្រីលោក Viktor Orbán បានជំរុញការពិធីអង្គារឲ្យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ពិចារណាការឈប់បាញ់គ្នាដើម្បីបង្ការល្បឿនការបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានកិច្ចព្រមព្រៀងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ធំមួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវលោក Orbán ដែលជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃដល់ជំនួយយោធារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចដល់អ៊ុយក្រែនហើយមានទំនាក់ទំនងដ៏កក់ក្តៅបំផុតជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានធ្វើការចរចាជាមួយលោក Zelensky ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅកាន់រដ្ឋធានី Kiev នៅក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីការចរចាលោក Orbán និយាយថាលោកឲ្យតម្លៃដល់ការជំរុញរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទស្សនៈសន្តិភាពរបស់លោក Zelensky នៅឯសន្និសីទកំពូលអន្តរជាតិកាលពីខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសស្វីសហើយនឹងបំណងរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើសន្និសីទលើកទី2ដើម្បីតាមដានសន្និសីទលើកទី1នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Orbán បាននិយាយបន្តទៀតថាខ្ញុំបានស្នើដល់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនឲ្យគិតអំពីថាតើយើងនឹងកែប្រែលំដោយនៃដំណើរការនោះបានទេដោយបង្កើនល្បឿនការចរចាសន្តិភាពដោយធ្វើការឈប់បាញ់គ្នាឲ្យបានជាមុនសិនលោកបានបន្តទៀតថាបទឈប់បាញ់គ្នាមួយនឹងត្រូវភ្ជាប់ទៅនឹងការបរិឆេទនិងផ្តល់ឱកាសដើម្បីបង្កើនល្បឿនការចរចាសន្តិភាពខ្ញុំបានស្វាស្វែងរកលទ្ធភាពនេះជាមួយប្រធានាធិបតីហើយខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះចម្លើយនៃការចរចាដ៏ស្មោះត្រង់របស់លោកលោកប្រធានាធិបតី Zelensky ដែលបាននិយាយនៅមុខលោក Orbán មិនបានឆ្លើយតបដល់អត្ថាធិប្បាយទាំងនេះទេមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានសរសើរពីលទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដ៏ទូលំទូលាយរវាងអ៊ុយក្រែននិងប្រទេសហុងគ្រីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារការពិធីអង្គារនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងដោយពួកមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏8នាក់ដែលបានត្រូវសម្លាប់ការវាយប្រហារនេះរួមបញ្ចូលទាំងការទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ខានយូនីសមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ៊ុយស្រាអែលបានបញ្ជាឲ្យមានការជន់លៀសជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននៅពេលថ្មីៗបំផុតនេះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយការពិធីអង្គារថាខ្លួនបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសរយៈពេលមួយយប់នៅក្នុងតំបន់ខានយូនីសជាទីកន្លែងដែលពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានបាញ់គ្រាប់រុកកាចំនួន20គ្រាប់តម្រង់ដាក់កន្លែងតាំងទីលំនៅអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមអាកាសមានការតច្រើនសម្ដៅលើទីក្រុងរ៉ាហ្វាភាគខាងត្បូងខណៈដែលកងទ័ពថ្មើរជើងអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគកណ្ដាលនេះបានតាមការបញ្ជាក់របស់អ៊ីស្រាអែល លោក Stefan Dujarric អ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាការបញ្ជាឲ្យជំនួយរបស់អ៊ីសរ៉ាអែលសម្រាប់តំបន់ខាន់យូនីសបង្ហាញថាมันមានកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាទេការនេះត្រូវការការខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតដើម្បីការពារជនស៊ីវិលអ៊ីសរ៉ាអែលបានប្រាប់ម្ដងហើយម្ដងទៀតឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនចាកចេញពីផ្នែកនានានៃតំបន់ហ្គាហ្សាជាធម្មតាមុនការវាយប្រហាររបស់អ៊ីសរ៉ាអែលនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអ៊ីសរ៉ាអែលនិយាយថាដើម្បីការពារជនស៊ីវិលពីសង្គ្រាមការជំនះរួមជាមួយការប្រយុទ្ធមានន័យថាមនុស្សត្រូវរត់ចេញជាច្រើនលើដើម្បីស្វែងរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានរិះគន់ការសម្ដែងរបស់តុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលបានផ្ដល់អភ័យឯកសិទ្ធិយ៉ាងច្រើនដល់ប្រធានាធិបតីឲ្យផុតពីការកាត់ទោសចំពោះសកម្មភាពផ្លូវការដែលបានធ្វើឡើងខណៈដែលកាន់តំណែងនៅក្នុងរឿងក្តីមួយទាក់ទិននឹងការខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំដើម្បីប្រែកាឡាស់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយក្នុងអន្លង់នៃការថ្លែងសន្ទរកថាមួយពីសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទថាមិនមាននរណាម្នាក់នៅពីលើច្បាប់ទេសូម្បីតែប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោក Biden បានសន្យាបន្តគោរពព្រំដែនអំណាចប្រធានាធិបតីក៏ប៉ុន្តែបានព្រមានថាប្រធានាធិបតីនាពេលអនាគតអាចមិនគោរពលោក Biden បានបន្តទៀតថាប្រធានាធិបតីណាក៏ដោយរួមទាំងលោក Donald Trump ឥឡូវនេះរួចផុតមិនគោរពច្បាប់លោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាការសម្រេចការពិថ្ងៃច័ន្ទជាការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ថ្មីៗក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលបានបង្កើតជាយូរយារមកហើយនៅក្នុងប្រទេសជាតិរបស់យើងដោយតុលាការយោងដល់ការសម្រេចប្រឆាំងសិទ្ធិនៃការពន្លូតកូននិងច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងសកលសិទ្ធិស៊ីវិលក្នុងចំណោមការសម្រេចនានាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសជាតិនេះតុលាការកំពូលបាននិយាយថាខណៈដែលលោកត្រាំមានអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់អនុវត្តផ្លូវការខណៈដែលនៅកាន់តំណែងមិនមានអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់ការអនុវត្តក្រៅផ្លូវការទេតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទុកបញ្ហានេះឲ្យតុលាការជាន់ទាបធ្វើការសម្រេចថានៅក្រោមកលៈទេសៈណាខ្លះដែលលោកត្រាំអាចត្រូវកាត់ទោសប្រទេសចិនបានបរិច្ចាគអគារប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសវ៉ានូអាតូខណៈដែលអូស្ត្រាលីនិងញូវែលសេឡង់បានសម្ពោធអាកាសយានដ្ឋានតម្លៃ36កណ្ដាក់សញ្ញា55លានដុល្លារនៅប្រជុំកោះសូឡូម៉ង់នៅជិតខាងនៅចំពេលមានការប្រកួតប្រជែងដើម្បីឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះប៉ាស៊ីហ្វិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសញូវែលសេឡង់លោក Winston Peters បានឋិតនៅកោះសូឡូម៉ង់កាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រគល់អាកាសយានដ្ឋានតម្លៃ36កណ្ដាក់សញ្ញា55លានដុល្លារនៅភាគខាងលិចដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយប្រទេស New Zealand និង Australia នាយករដ្ឋមន្ត្រីសូឡូម៉ង់លោក Jeremy Manele ក៏មានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដែរហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងពេលឆាប់ៗបន្ទាប់ពីបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេស Australia ពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់លោកក្នុងទួនាទីនេះលោកម៉ានីឡេបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីត្រឡប់ទៅកាន់កោះសូឡូម៉ង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកោះសូឡូម៉ង់បានស្នើសុំឲ្យអូស្ត្រាលីផ្តល់ថវិកាសម្រាប់ការជួយរើសប៉ូលីសក្នុងតំបន់ក្នុងទស្សវត្សរ៍ក្រោយដូច្នេះប្រជាជាតិនេះអាចមើលថែខ្លួនយើងសម្រាប់សន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសបរិសុទ្ធជនជាតិណូវេម្នាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងអូស្លូកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីស្តាប់ការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសចិននេះបើតាមសេវាកម្មសម្ងាត់របស់ណូវេលោក Thomas Bloom អ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គភាពប្រឆាំងចារកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះបាននិយាយថាយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដូច្នេះយើងគួរតែបិទមាត់នៅពេលឥឡូវនេះយើងនឹងមិនផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតនៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេបរិសុទ្ធដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណម្នាក់បានត្រូវពណ៌នាថាជាជនសង្ស័យដល់ល្បីល្បាញបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅចំណតយន្តហោះ Gardermoen ក្នុងទីក្រុង Oslo បន្ទាប់ពីវិលត្រឡប់មកពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននេះបើតាមពួកមន្ត្រីដែលបាននិយាយថាជននោះនឹងត្រូវឃុំខ្លួនយ៉ាងតិចក៏4សប្តាហ៍ដែរលោក Bloom បាននិយាយទៀតថាការកាត់ទោសបិទទ្វារមួយផ្អែកលើការខំប្រឹងប្រែងការប៉ុនប៉ងធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហើយថាឧបករណ៍ដែលមានទិន្នន័យមានតក្កទៅនឹងផុសតាងនៅក្នុងរឿងក្តីនេះ ប្រសិនបើរកឃើញកំហុសជនសង្ស័យអាចប្រឈមការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំលោក Rudel Gelani បានត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យប្រកបអាជីពជាមេធាវីនៅទីក្រុងញូវយ៉កអតីតអភិបាលក្រុងញូវយ៉កអតីតរដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធនិងជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់របស់លោក Donald Trump រូបនេះបានទទួលសេចក្តីសម្រេចការពិធីអង្គារពីសាលាឧទ្ធរណ៍នៅទីក្រុង Manhattan តុលាការបានសម្រេចថាលោក Gelani បានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ដែលបានចាញ់លោក Joe Biden នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ូលីសនិងមន្ត្រីពេទ្យនៅរដ្ឋ Uttar Pradesh ភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច60នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការរត់ជន់គ្នាក្នុងអំឡុងពេលការជួបជុំសាសនានៅក្នុងភូមិមួយនៅក្នុងសង្កាត់ Hathras ចៅក្រមស្រុកលោក Ashish Kumar បានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលវងមនុស្សដ៏ធំមួយបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងភូមិមួយដែលមានចម្ងាយ200គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃរដ្ឋធានី New Delhi របស់ប្រទេសឥណ្ឌាហើយកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់ចេញពីពិធីបុណ្យ Hindu ឈ្មោះ Sat Sang ដែលរៀបចំដោយមេដឹកនាំសាសនាក្នុងស្រុក Rol Baba ប៉ូលីសនិយាយថាការមានមនុស្សចូលរួមច្រើនលើសចំណុះទំនងជាកត្តាមួយដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះ
លោកនាយនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុននឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃនេះពេលខាងមុខនេះដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែល្អរវាងប្រទេសទាំងពីរអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណងការទូតល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាលោកហាណូយរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រី Kamikara Yoko នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះដើម្បីរឹតចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជាផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី5ដល់ទី6ខែកក្កដាដោយអ្នកស្រីនឹងមានជំនួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកចិន្ដាសុភីបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាទស្សនកិច្ចរបស់លោកជំទាវ Kamikawa Yoko នឹងរក្សាសន្ទុះនៃការផ្លាស់ប្តូរកម្រិតខ្ពស់ជាញឹកញាប់និងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនប្រទេសជប៉ុនបានសកម្មក្នុងការពង្រីកជំនួយសម្រាប់ការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបើតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជាជប៉ុនឈានដល់ 1.80 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023នៅពេលប្រារព្ធខួបលើកទី70ឆ្នាំនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីភាពរឹងមាំផ្អែកលើសាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាបង្ហាញនូវកម្លាំងនៃសន្តិភាពនិងដើម្បីធានាថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនខ្លាចជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតនៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធសាស្ត្រាចារ្យជាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនរូបនេះគឺមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែល្អជាពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7នេះបើតាមសាស្ត្រាចារ្យរូបនេះជប៉ុនតែងតែជួយកម្ពុជាក្នុងលោកក៏សម្គាល់ថាជប៉ុននិងចិនគឺជាដៃគូប្រកួតប្រជែងគ្នាមួយនៅក្នុងតំបន់ដែរហេតុនេះជប៉ុនចង់ឲ្យកម្ពុជារក្សាភាពកិត្តិភាពក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ខ្លួន
ដូច្នេះកិច្ចការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនមកកម្ពុជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងចំពោះអាជីវកម្មរបស់កម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាឈលអៀងទៅចិនវាជាកិច្ចការមួយដែលជប៉ុនមានក្តីបារម្ភច្រើនប៉ុន្តែបើកម្ពុជាឈលលក្ខណៈអាជីវកម្មដូចទៅក្នុងគោលនយោបាយដូចទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាប្រកាសជប៉ុនមានក្តីបារម្ភទេអញ្ចឹងការដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងក៏ជាយន្តការមួយក៏ជាការបញ្ជាក់ដែរក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសកម្ពុជាវាទីទីឲ្យមានលក្ខណៈអាជីវកម្មពិតប្រាកដទៅណាបាទ
លោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថានគរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកំពុងតែអាប់អួរជប៉ុនមិនគួរប្រងើយឡើយប៉ុន្តែត្រូវជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើរនៅលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃបានលើកឡើងថាការចូលរួមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដ៏ច្រើនរបស់ជប៉ុនជាមួយកម្ពុជាបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក្នុងវិស័យពាណិជ្ជកម្មការអភិវឌ្ឍនិងការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសលោកបន្តថាទោះបីជាប្រទេសចិនបានវាយដាច់ប្រទេសជប៉ុនជាប្រភពចម្បងនៃជំនួយអភិវឌ្ឍផ្លូវការរបស់កម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2007ក៏ដោយក៏ប្រទេសជប៉ុននៅតែជាតួអង្គសំខាន់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនេះបញ្ជាក់ពីសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុននិងស្របតាមគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើប្រតិកម្មការចូលរួមអន្តរជាតិលើសពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនការរក្សាចំណងមិត្តភាពជាមួយជប៉ុនរៀបរៀងការផ្ដាច់មុខរបស់ចិនក្នុងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដោយការពីគោលនយោបាយការបោះទេសឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួននេះបើតាមលោកលឹមឆៃលោកលឹមឆៃអះអាងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែកាន់ឡើងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននៅពេលនេះនឹងបើកផ្លូវសម្រាប់ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសន្តិសុខដែលនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅឥទ្ធិពលនៅក្នុងសក្តានុពលនៃការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានចេញផ្សាយអត្ថបទមួយអំពីសកម្មជនមិនរៀងចាលដែលពួកគេទាំងនោះជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកនយោបាយក្រោយពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែការទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាការដាក់វិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេប៉ុន្តែវាជាការចាំបាច់ក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរជំរឿននឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សឬហៅកាត់ថាលីកាដូបានកត់សម្គាល់ថាអញ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយម្ដងហើយម្ដងទៀតដាក់ពន្ធនាគារក្រោយពេលដែលពួកគេទាំងនោះនៅតែបន្តភាពសកម្មនិយមនិងអហិង្សារបស់ពួកគេដើម្បីទាមទារឲ្យមានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពនៅក្នុងសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយដែលអង្គការលីកាដូបានរៀបរាប់នៅក្នុងអត្ថបទមួយអំពីស្ថានភាពសកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរួមមានកញ្ញាឈឹមស៊ីថោប្រធានសហជីពត្រួតត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld លោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកនីណាអ្នកអត្ថាធិប្បាយពីបញ្ហាសង្គមលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយកាលពីឆ្នាំ2017និងសកម្មជនដទៃផ្សេងៗទៀតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាអត្ថបទដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអង្គការលីកាដូនេះបានរំលឹកអំពីសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនការពារសិទ្ធិការងារនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបន្តដាក់ឲ្យជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារមួយលើកជា2លើកនៅពេលដែលពួកគេបានចូលរួមសកម្មភាពការងារសង្គមរបស់ពួកគេលោកបន្ថែមថាភាពសកម្មតាមរយៈការងាររបស់សកម្មជនទាំងនោះគឺត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក្នុងមាត្រា35ដែលចែងថាពលរដ្ឋទាំងពីរភេទមានសិទ្ធិចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយសង្គមនិងវប្បធម៌
ពីព្រោះយើងមើលទៅលើសកម្មភាពសកម្មនិយមរបស់សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនការពារបរិស្ថានក៏ដូចជាសកម្មជនគណបកនយោបាយហ្នឹងគឺជាការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់គាត់តែផ្ទុយទៅវិញត្រូវបានចាប់និងធ្វើការឃុំខ្លួននិងធ្វើការចោទប្រកាន់ហ្នឹងណា
បើតាមលោកអំសំអាតទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរនោះបានកត់សម្គាល់ថាបញ្ហាសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះនិងកាន់តែអាក្រក់ទៅដោយសារតែការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលសកម្មក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងកិច្ចការសង្គមផ្សេងទៀតអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាសកម្មជនមិនរៀងចាររបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាសរសេរថាទោះបីជាពន្ធនាគារគឺជាកន្លែងដែលមានស្ថានភាពមិនល្អខ្លាំងក៏ដោយក៏សកម្មជននយោបាយនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបន្តតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមនៅតែមានចំនួនច្រើនទោះបីជាពួកគេទាំងនោះធ្លាប់បានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារដោយមិនត្រឹមត្រូវម្ដងរួចមកហើយក្ដី សកម្មជនមិនរៀងចោលទាំងនោះមានច្រើនប្រភេទហើយមានប្រវត្តិរូបអាយុនិងបុព្វហេតុខុសៗពីគ្នាបើតាមអត្ថបទរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូដដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់សកម្មជនសង្គមនិងនយោបាយកាន់តែអាក្រក់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយសកម្មជនសរុបចំនួន24នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៅឆ្នាំ2024នេះលីកាដូបន្តថាចំនួននេះបានកើនឡើងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដែលបានកើនឡើងចំនួនសកម្មជនជាប់ពន្ធនាគារដែលសារតែអំឡុងពេលបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិស្ថានភាពនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្រាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលសារតែចំនួននេះស្មើនឹងសកម្មជនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងមួយសប្តាហ៍អង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាស្ថានភាពនេះបានកើតឡើងនៅពេលដែលស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនកំពុងមានភាពទន់ខ្សោយបំផុតមិនធ្លាប់មានគណៈបកជំទាស់បានរងគ្រោះពីការបង្ក្រាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលមួយទសវត្សរ៍មកហើយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងដំណើរការក្រោមការគំរាមកំហែងនិងភ័យខ្លាចពីការចាប់ខ្លួនហើយអង្គការមួយចំនួនទៀតព្យាយាមធ្វើការត្រួតពិនិត្យចាប់ភិរុតដោយខ្លួនឯងដើម្បីជៀសផុតពីការគំរាមកំហែងទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA ថាការដាក់វិធានការច្បាប់ទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសគឺមិនមែនជាការធ្វើទុកបុកម្នេញឬរំលោភបំពានលើសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេប៉ុន្តែវាចាំបាច់ក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស
ហើយសកម្មជនមកក្រាបតូចដែលបានលើកឡើងមកនេះហើយប្រជុំមកផ្លូវច្បាប់នឹងមិនដោយសារតែការធ្វើសកម្មភាពឬក៏អនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពតាមផ្លូវច្បាប់ទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួនដែលជាអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់អ្នកខ្លះដោយសារតែបញ្ហាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដែលហួសព្រំដែនច្បាប់ឈានទៅការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពដតីណាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមសាធារណៈជាដើមឡាក់ណាស់ឡាក
់ប្រធានប្រតិបត្តិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងលើកឡើងថាលោកមានការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបង្កឲ្យមានការកើនឡើងទំហំនៃការរឹតបន្តឹងចូលរួមការងារសង្គមនិងការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពពីប្រជាពលរដ្ឋទូទៅបន្ថែមទៀត
ដូច្នេះខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យនឹងសូមមានការបើកលំហសិទ្ធិសេរីភាពនិងលើកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋជាពិសេសគឺការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាប័ន្នហើយបើចង់ឲ្យមានពលរដ្ឋកាន់តែសកម្មក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយបរិយាប័ន្នទាល់តែมันមានការប្រើប្រាស់យន្តការណាមួយឬក៏មានការខាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនសង្គមនិងពលរដ្ឋសកម្មទាំងអស់នោះទើបអាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងកាន់តែមានភាពសកម្មចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិនិងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សល្អប្រសើរបាទ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានឲ្យដឹងទៀតថាសកម្មជនមិនរៀងចោលទាំងនោះគឺជាសាក្សីយ៉ាងសំខាន់នៃសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបចំពោះការបន្តមានសន្តិភាពពិតប្រាកដដែលជាយុត្តិធម៌សង្គមសិទ្ធិសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារាជការពារិជ្ជធាននីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សេចក្តីសម្រេចនៅឆ្នាំ2022របស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការកែប្រែសិទ្ធិរំលូតកូនបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងធំធេងនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Rob Carver នៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃទី24ខែមិថុនាគឺជាខួប2ឆ្នាំចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលបានកែប្រែសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូនដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅពេលនោះមតិយោបាយដើម្បីដំណើរការប្រើសិទ្ធិក្នុងការរំលូតកូននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងដោយផ្នែកមួយចំនួនធំនៃប្រទេសបានហាមឃាត់នីតិវិធីមិនឲ្យរំលូតកូននេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខណៈដែលផ្នែកផ្សេងទៀតនៃប្រទេសបានអនុម័តច្បាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិនេះគ្លីនិកដែលផ្ដល់សេវារំលូតកូនរាប់សិបកន្លែងនៅទូទាំងរដ្ឋជាច្រើនបានបិទក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយដោយមានច្បាប់រដ្ឋបិទកាន់តែខ្លាំងឡើងដែលនឹងចូលជាធរមានចំនួនគ្លីនិកដែលនឹងបិទទ្វារអាចនឹងកើនឡើងទៀតរដ្ឋចំនួន14បានចេញបំរាមយ៉ាងទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះស្ទើរតែមិនអាចទទួលសេវារំលូតកូនដោយស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេបាននោះទេរដ្ឋមួយចំនួនដូចជារដ្ឋតិចសាសមានច្បាប់ដែលចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើបុគ្គលដែលជួយស្ត្រីឲ្យធ្វើដំណើរចេញពីរដ្ឋក្នុងគោលបំណងរំលូតកូនយោងតាមវិទ្យាស្ថាន Goodmarker ដែលជាអង្គការដែលសិក្សាអំពីបញ្ហាផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជបានឲ្យដឹងថាផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមិនជាក់លាក់ជាឧទាហរណ៍ស្ត្រីដែលមិនមានលទ្ធភាពទៅមណ្ឌលសុខភាពបន្តពូជ ត្រូវតែពឹងផ្អែកលើការណាត់ជួបតាមទូរស័ព្ទដើម្បីទទួលការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយជារឿយៗពួកគេត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យរំលូតកូននៅផ្ទះដោយប្រើថ្នាំដែលផ្ញើតាមប្រិសិនីយោងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់វិទ្យាស្ថាន Goodmarker បានឲ្យដឹងទៀតថាការហាមប្រាមមិនឲ្យរំលូតកូននេះបានបណ្ដាលឲ្យគុណភាពនៃការថែទាំសុខភាពដែលស្ត្រីទទួលបានមានការថយចុះនៅក្នុងរដ្ឋមួយចំនួនដែលមានច្បាប់រឹតបន្តឹងខ្លាំងស្ត្រីដែលនឹងអាចមានបញ្ហាក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះដែលអាចគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតរបស់ពួកគេត្រូវតែរង់ចាំរហូតដល់ពួកគេហៀបនឹងមានហានិភ័យមុនពេលគ្រូពេទ្យត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការរំលូតកូនក្នុងករណីផ្សេងទៀតការបិទមណ្ឌលសុខភាពបន្តពូជក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនអាចទទួលបានការថែទាំមុនពេលសម្រាលកូនប្រកបដោយគុណភាពហើយនឹងស្ត្រីផ្សេងទៀតមិនអាចទទួលបានសេវាពន្យាកំណើតនោះទេការហាមឃាត់មិនឲ្យរំលូតកូនថែមទាំងបានរារាំងដល់វិជ្ជបណ្ឌិតដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាថ្មីថ្មីនៅមហាវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងរដ្ឋដែលមានច្បាប់តឹងរ៉ឹងបំផុតទាំងនោះមិនឲ្យទទួលបានការណែនាំអំពីរបៀបធ្វើការរំលូតកូនទៀតផងស្ត្រីជាច្រើនដែលចាកចេញពីរដ្ឋដើម្បីរំលូតកូនត្រូវតែធ្វើដំណើររាប់រយគីឡូម៉ែត្រដើម្បីទទួលការថែទាំដែលជួនកាលមានបញ្ហាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រធ្ងន់ធ្ងរអ្នកស្រី Sarah Estep នាយិការងនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គំនិតប្ដូរផ្ដាំវឌ្ឍនភាពស្ត្រីអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាចាប់តាំងពីការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade និងផលវិបាកដែលប៉ះពាល់ជាបន្តបន្ទាប់នៃការហាមឃាត់មិនឲ្យមានការរំលូតកូនរបស់រដ្ឋដែលបានធ្វើតាមនោះបានធ្វើឲ្យចំនួនពេលវេលាបើកបរដើម្បីទៅទទួលសេវារំលូតកូនបានកើនឡើង 300% នៅទូទាំងប្រទេសអ្នកស្រី Estep បាននិយាយទៀតថានៅរដ្ឋ Florida ចំនួនពេលវេលាបើកបរបានកើនឡើង 72,400% ហើយនៅភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋ Texas វិញស្ត្រីត្រូវបើកបរជាង11ម៉ោងដើម្បីទៅកន្លែងទទួលសេវារំលូតកូនការហាមឃាត់មិនឲ្យរំលូតកូនទាំងនេះបង្ខំឲ្យស្ត្រីឈប់សម្រាកពីការងារជាច្រើនថ្ងៃស្វែងរកកន្លែងមើលថែទាំកុមារចំណាយលើថ្លៃសាំងនិងការចំណាយតាក់ទងនឹងការធ្វើដំណើរជាច្រើនទៀតដែលជាញឹកញាប់ស្ត្រីដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបវ័យក្មេងស្បែកខ្មៅឬមានដើមកំណើតអាមេរិកឡាទីនមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបានឡើយហើយនោះយើងមិនទាន់ទាំងគិតការចំណាយលើសេវារំលូតកូនផងអ្នកស្រី Candace Gibson នាយិកាផ្នែកគោលនយោបាយរដ្ឋនៅវិទ្យាស្ថាន Goodmarker សរសេរនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមួយមកកាន់ VOA ថាខណៈពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកបង្កើតគោលនយោបាយត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានពេញលេញអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade នេះការខូចខាតមួយចំនួនបានកើតឡើងយ៉ាងច្បាស់រួចទៅហើយដោយសារភាពច្របូកច្របល់និងភាពវឹកវរដែលឥឡូវនេះកំពុងគ្របដណ្ដប់លើគ្រូពេទ្យផ្ដល់សេវា clinic និងអ្នកជំងឺអ្នកស្រីជីបសានបានថ្លែងទៀតថាយើងដឹងថាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវបានរងប៉ះពាល់ដោយប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពនឹងមានអារម្មណ៍ថាផលប៉ះពាល់ដោយសារការសម្រេចកែប្រែដោយតុលាការកំពូលក្នុងរឿងក្តី Roe versus Wade មានខ្លាំងបំផុតទាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការត្រូវបានបដិសេធក្នុងការទទួលបានសេវារំលូតកូននិងផលប៉ះពាល់ដូចជាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ការថែទាំផ្នែកសម្ភពនិងហានិភ័យដែលអាចកើតមានសម្រាប់សុខភាពមាតាយើងត្រូវតែគាំទ្រជាបន្តនៅគោលនយោបាយដែលការពារសិទ្ធិរំលូតកូនដើម្បីធានាបាននូវការថែទាំសុខភាពផ្លូវភេទនិងបន្តពូជប្រកបដោយសមធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.